Kalata wa kwa Paulo umutumwa, o alembere kuwe na Galatia. Ichipandwa cha lenga chimo. Paulo umutumwa, ushafu makubantu, nangukula shikuwa kumuntu kanokuli Yesu Kristu. Nalesa uishi, uwa mbushishe kubafwa. Nabonsi ababuwa nanyina abali pamona ine. Kunkuta shamu Galatia. Ukusena mina kuwe kuli imwe. No mute ndefi kumakuli lesa shifwe. Na shikuru Yesu Kristu. Uwa ipere pamula nduwame mbushi Yesu. Ukuti atupo kolore kubu ikashi wabu bifi ubu lipo. No mba. Umuwa vero kufuaya kwa kwa lesa kabili shifwe. Kuli uyo kubi obukato muya yaya. Muya yaya. Amen. Nde papa. Icho mulesa angu kefibu angu. Kuwa mwitire mukusena mina kwa Kristu. No kuila kumbila nsumeya ibela. Kwena takuli imbi. Leroba mo, epo bali abale mufunda ula. No kufuwa yokuwa lule mbila nsumaya kwa Kristu. Leronga nifwebene, atemu animala ikawamu mulu. Onsho uvila kuli imwe mbila nsuma. Ia alekana, na iyo tuwa virile kuli imwe. Abyo wa kungwe chilai. Ifyo mbali ile poku sosa, na nomba nde sosa kabiri. Ngomuntu abila kuli imwe mbila nsuma. Ia alekana na iyo mwapo kerele. Abyo wa kungwe chilai. Kusheno mba, ndefu ayo kubila kubantu, atemu wakuliresa. Nalimo mfayo kutemu na abantu. Mwa, nchiri ndete muna abantu na nomba. Nga nchiri musha wako wa Kristu. Awe nde mweba, mweba munyinane. Nati, imbila nsuma iyo na avirile te abuntu nse. Kantu ine, ncha ipo kerele kumuntu iyo. Kabiri, ncha sambilishi iwe iyo. Lelo, na imwenene mkusokorola kwa Yesu Kristu. Mwa umfuire mivere yandi ya kale, mubu Yuda. Ukuti na alameto lukutalua kwa lesa, ukuchishamo. No kwesho kurona ula. Kabiri na alundulu ike mubu Yuda, ukuchishave ngi abankulo yandi mulukorua ndi. Paku wawa pimpiro ukuchishamo, ifiachishirano, fiafikoro efiandi. Lero lesa, uyo uwa mpatu irire muifu mwali ya kwa mayo. Noku njita mkusena mina kwa kwe. Irio ate menwe ukusoko lweromu anawa kwe muline. Ukuti imu vire kuwe na fialo. Irio line, nsha ipushe nyena abantu nse. Kabiri nsha nini nioku ya kuye Yerusalemu. Kulia baba mbali irepo ukubaba tumwa. Lelo na ile kwa Arabia. Na kabiri na abuelele kudamaseke. Elio, apo papite miaka itatu. Na alini inine na ile kwa Yerusalemu kukupempura Kefa. Kabiri na ikere na nkwe inshiku ikumi na shisano. Lelo umbiu wa mubatumwa nchamu mwene. Kano Yakobo munyina wakwa shikuru. Awefyo ndele mba kuli imwe. Moneni kumenso ya kwa lesa shire bepa. Elio na ile kumapanga ya Suria na Kirikia. Ayo kuwa nkuta shamu Yudea ishamuli Kristu. Na ili usha ishiwi kwa kuchinso. Lelo bale umfuafie. Ukuti wale tulama takale ale vila no mbembila nsuma. Iyo, ale shoko na ulakale. Kabiri, bala chindikila lesa muli ine. Kalata wakwa Paulo, umutumwa uo ale mbele kuwe na Galatia, ichipandwa cha lenga fibiri. Elio, apo papite miaka ikumi na ine, na nini ne kabiri ku Yerusalemu pamo na Barnaba. Na sendere na Tito, tuwa ile pamo. Awe nipaku mono kusokorora na nini ne. Kabiri na londorwele kulivene mbila nsuma iambira mubena fialo. Lero kumbalifye kubatungwe chintu. Epali nde butu kevusha na pamo na butu ikevusha. awe na nguni Tito wali pamona ine. Tapa tikishiwe ukusembululwa. Nelio ali mwina hela. Lelo pamulandu wabwa nanyina. Aba abufi aba asokerere. Kukule ngulo buntu nguwa wesu uwo tukwete muri Kristu Yesu. Ukutiba tutuale mubusha. Kuliabo tatuana kire mukuchimba iyo. Nangu ni kukashita kanono. Ukutichi nechambila nsuma. Chika lidire na imwe. Awe kubatungwe chintu. Ifyo bali kale te chintu kuli ine iyo. Lesa taba na akapatulu lakabantu. Pantu abatungwe chintu tabalundireko kantu kuli ine. Lelo echi nankwe pakumono okuti ninsu biruembira nsuma. Yakuba shasembululwa. Ifyo Petro asubirwe. Iya kuba sembululwa. Pantu uwa abombele muli Petro. Okuti abyo omutumwa kuba sembululwa. Abombele na muli ine. Okuti imbyo omutumwa kubena fyalo. Na pakumono okusenamina. Uko na aperwe. Yakobo na Kefa na Yohane. Abatu ngwe mpanda. Bafu nkire ine na Banaba. Muminwe ya kulio. Yesenge. Ukuti ifwe. Tuye kube na fyalo. Na bene. Baye kuba sembululwa. Ichifye. Bafu airi okuti tuibu kishye. Aba busu. Ichona cho. Na pimpire. Na ine wine ukuchichita. Lero ili okefa aishire ku Antioke. Na mkenye pamenso ya kwe. Icho alibifishe. Pantu ili obachirita barafika. Bamo aba afumine kuli Yakobo. Ale lila pamo na abena fyalo. Lero ili obafikire. Akuinda. Aipatulako. Pakutina aba sembululwa. Na aba yuda banankwe. Babe pekeshe pamonankwe. Eicho na bana bawine. Aku ulirwe kulibu bumbi munda wabo. Lelo ilio na mweni okuti tabendere. Mulungeme muchi nechambira nsuma. Na atire kuli Kefa. Kumenso ya bonse. Iwe. Pakubomu Yuda. Nga wikalo musango wabu inafyalo kabiri te wabu Yuda iyo. Chinshicho upatikishisha abena fyalo ukubaba Yuda. Ifwe tuliba Yuda kuchifyalirwa. Kabiri tatuliba bembu babena fyalo. Lero tuhaishiwa ukuti umuntu. Talunga mikirwa kukubombe fiso sa malango. Kano kukutetekela kwa kuli Yesu Kristu. Ukuti tulunga mikirwe kukutetekela kuli Kristu kabiri. Te kukubombe fiso sa malango. Pantu kukubombe fiso sa malango. Takalunga mikwe umuntu nse nanguumo. Lero mkwesha kwesu. Ukulunga mikirwa muli Kristu. Ngatu asangwa babe mbuna ifwe. Ushe Kristu nikapiunga walube mbu. Nakalia.
Pantu ngana akula. Kabirifiria naso polwele. Na ichita uapuluka.
Pantu ine mumalango emo nafu ile. Lubali kumalango. Ukutimbe uwa mweo. Lubali kulilesa. Ninta nikiruwa pamona Kristu. Te ine ndino mweo nomba. Ni Kristu ewa abo mweo muli ine. No mweo ndinao nomba mumubiri. Ndinao mukutetekera umwana wakwa Alesa. Uwa ntemenwe no kuipela pamulandu wa ine. Nshire sulo kusenamina kwa Alesa. Pantu oburungami ngabwamu malango. Ninsi Kristu afu iri apafye.
Kalata wakwa Paulo umutumwa uo ale mbele kube na Galatia. Ichi pande cha lenga butatu. Mwebe na Galatia. Imperu wa mano nani? uwa mulowele. Mwebo kumenso yenu Yesu Kristu ali ingirwe pambilibili nata nikwa. Ni chifye ndefu ayoku mfuakuli imwe. Mushemu apokererio mupashi mukubombe fisosa malango. Nalimo muku mfuwa kwa kutetekera. Mushemu abefi mperu wa mano. Mweba bali ile kumupashi. Mushe nomba. Mwapelekesha kumuntu nse. Mushe ifyofyo nse. Mwachulile busha mwa. Ngachave busha kabili. Uyo ufu mpo mupashi no kuchite fisungu komuli imwe. Mushe ni mukubombe fisosa marango. Nalimo ni muku mfuwa kwa kutetekera.
Ifyo na Abraham atetekelelesa. Na chochali ngilwe kuliwene ubulungami.
Eicho, ishi visheni ukuti. Abali mkutetekera, vene bana bakwa Abraham. Awele mbopa kumwena livero ukuti. Lesa kalunga mikira vena fyalo kukutetekera. Diala ndireka vera kuli Abraham imbira nsuma. Aliti.
Inko shonse shikapali lwa muliwe.
Eichu wabali mkutetekera. Bapa liluwa pamona Abraham uwa jitetekero. Pantu wabobonse abali mkubombe fisosa malango. Vena chitipu. Pantu chale mbwa chiti.
Na tipa onse ushai kalilila mulifionse. Ifya lembwa muivu kulia malango kukufichita.
Awe, chalango okuti, takuli uwalunga mikiruwa kumalango kumenso ya kualesa. Icho.
Uwalunga ma ni kukutetekela eko akeka lilano mweo.
Na malango tayari kukutetekela iyo. Lelo.
Uwa ya chita akabano mweo muliene.
Kristu atulubu ile kuchitipu cha malango. Pakutibuwele chitipu. Bantu chale mbwa chiti.
Na tipu awonse uwa kulikuwa pachimuti.
Ukuti palo lya kwa Abraham. Livele kubena fyalo muri Kristu Yesu. Ukuti mkutetekela. Tupokele ryo mupashi uwa lairwe. Mweba mnyinane. Ndeso secha buntu. Umulao wa muntu nse. Uwa ikashiwamo. Takuli usa ngulecha fiena ngukulundako. Awe ifilayo. Fia pelwe kuli Abraham. Nakulu butolu akwe. Tatila kumbuto. Ngakubengi. Lelo ngakuli umo. Nakulu butolove. Ulo e Kristu. Awo niichi ndetila. Umulao uwa ikashiwe molivela kulilesa. Amalango aya ishile wapo pakupitemia kemia ndaine na makumi ya tatu. Tayafubalisha kukufumune chilayo. Pantubu piani ngawamu malango. Ninjite wamu chilayo kabiri iyo. Lelo ni mchilayo emolesa abu pereli obupe kuli Abraham. Eichu amalango yanshi. Yarundi lekuwa mulandu wabumpula mafunde. Luka suke aluiswa ulubuto uluala ilwe. Kabiri yaso ntelwe kuliba malaika. Muminwe ya kwa kawikishanya. Awe kawikishanya te wa umofie iyo. Lero lesa umo. Eicho, busha malango ya pusana nefila ufya kwa lesa. Nakalia, pantu akupelwe mbela iya maka kukupo mweo. Ninshu bulungami, nga wafu mamu mbela. Lero, ile mbo, dia isa lila pamobonse ukutiwe na lubembu. Kukuleke chilayo cha mkutetekela kuli Yesu Kristu chipelwe. Kuba tetekela. Awe ilio echitetekelwe chichali tachirafika. Tualeli ndikuwa avena malango. Aba isalirua kuchitetekelo. Ichali no kuisa sokolorua. Eicho amalango yali kafundisha weso ukufika na kuli Kristu, ukuti tulunga mikirwe kukutetekela. Lelo apo ekitetekelo cha Isa, tatuli abena kafundisha kabiriyo. Pantu muli Kristu Yesu, muli bana bakwalesa bonse mukutetekela. Pantu imwe bonse ababatishiwa muli Kristu na mufuala Kristu. Tamuli muyuda nangu mwina hela. Tamuli musha nangu muntu ngwa. Tamuli mwaume nangu mwana kashi. Pantu imwe bonse muli bamo muli Kristu Yesu. Awe imwe nga mwababa kwa Kristu, ninshi muli mbuto sha kwa Abraham. Muli mpiani umwalo lechilayo.
Kalata wa kwa Paulo, umutumwa uo ale mbele kube na Galatia, ichipandwa chalenga bune.
Awe ndetila, pansa yonse ili mpiani ichili umwa iche, taichila nano mushana kalia. Nelio, ya baine ya fionse. Lelo, ya tekuwa kuliba chirolo. Kabiri, baka angalira, ya suka ya fike nshita, iyali ngirweli ibera kuliwishi. Ifyofi inena ifwe. Ili otuari abaiche, tuari obusha, kumipashi ya kapona, ya panwe sonde. Lelo, ili o ya fikire nshita, lesa atumini omwana wakwe. Uwa afyeruwe kumwana kashi. Uwa afyeri omwina malango. Ukuti aluburi abena malango. Ukuti tupokere liobwana. Awe ichomulibana. Echo lesa atumini omupashi wa mwana wakwe. Kukuba mtima yenu. Ule birikisha. Auti.
Aba. Tata.
Eicho, tauli musha kabiri iyo. Lelo, uli umwana. Awe nga uli mwana, ni nshi kabiri uli mpiani. Uku piani nina muli lesa. Lelo, didia mwali abasha ishiba lesa. Mwateke luobusha kumirungu, isha baine ine. Lelo no mba paku ishiba lesa. No kuchishamo paku ishibi kwa kulilesa. Mule piribu kilasha ni kabiri kumipashi ya kapona, ya anaka, ibusu. Ushe mulefu ayo kutekwa kubusha kabiri. Mubangu lenshiku, nemieshi, nenshita, nemiaka. Natina, kumfwena chuchu tike usha kulimwe. Mwewa mnyinane, nde mupapata veninga ine. Ifyo na ine ndinga imwe. Tamuabi ifishe ine iyo. Awe mwalishi wokuti nipamula nduwa bulwele wa mubiri. Echo na abiri ile mbila nsumakuli imwe kale. Kabiri, nerio icha mubiri. Wandichari icha kwesha kuli imwe. Tamuwa nsulire na angukufu isamate. Lero mwansekerere nga ne malaika wakuwa lesa. Nga ne Kristu Yesu. Nga kanshi kulikwe ukusangala la mwakwete. Pantu na mubele nte na ati. Achila achitua nga mwandobu welele amenso yenu no kumpela. Eicho, ushena abomulwani wenu pakumwebe chine. Te chisuma, icho ba mupimpira. Lero bafwayo kumwisalira kunse. Ukuti mubakonke no kupimpa. Awe chisuma. Ukubaba pimpire cha wamenshita yonse. Kabirite ilio mbapo kuli imwe epera iyo. Mwetu anatuandi. Mwetu nako menwe kabirifumo. Chika suke chipasho cha kwa Kristu achimoneka muli imwe. Iye. Ngana abako kuli imwe no mbali ine. No kwa luleshi wili andi. Ichona apeshi wa mano pali imwe. Munjebe. Mweba fuayo kubabe na marango. Busheta mumfu wa marango. Pantu chale mbwa chiti.
Abrahamu ali naba naba ome babili. Umuwa muli chishiko. Na umuwa mumuntungwa. Uwa muli chishiko wena afiele kumubilifi. Lelo wa mumuntungwa afiele kuchilayo.
Ififi ntu fiabu omulumbe. Ababa nakashi fipingo fibiri. Umuwa mulupili lwa Sinai. Ale fiala aba mubusha. Agari. Pantu, Sinai rupiri wamu Arabia. Ululi ngeni na Yerusalemu wanomba. Uwate kuobusha pamonaba na bakwe. Lero Yerusalemu wamu mulu, muntu ngwa, enjinefwe. Pantu chale mbwa chiti.
Anga. Wengumba ishifiala, aula nokubilikisha weo shiko mwefumo. Icho bengi abana bawa abaeka, ukuchila abawa aba nomulume.
Awe ifwe, mweba mnyinane, tuliba anabachila yo. Ifyo Isaac ali. Lelo, ifyo chaliria. Uwa fielwe kumuntunse. Apa kesyo uwa fielwe kumupashi. Efyo chirina nomba. Lelwele mbolitila shani.
Tamfiako chishiko nomwana wakwe umuaume. Pantu umwana muaume wakwa chishiko. Taka piani nepamo nomwana muaume wa muntu ngwa iyo.
Icho mweba mnyina. Tatuliba na wakwa chishiko. Lelo, ba muntu ngwa.
Kalata wakwa Paulo mutumwa. Uo ale mbele kuwe na Galatia. Ekipandwa cha lenga busano.
Buntu ngwa. Echo Kristu atulubwirire. Echo shangire ni. Nuku ikatu wa mokabiri muiko liria abusha iyo. Moneni. Ine Paulo nde mweba nati. Nga mwase mbululua. Kristu takabechi ntukuli imwe. Awe nde shimika kabili kumuntu onse. Uwase mbululua. Nati. Wamisha kukuchita malango yonse. Mweba lunga mikiruwa kumalango. Mwapatu kana na Kristu. Mwawa. Mwafuma mkuse na mina. Pantu ifwe. Ni mumupashi. Kuchitetekelo. Emo tulelo le lobulungami. Uwo tuchetekela. Pantu muri Kristu Yesu. Ukusembululwa. Takwafu akantu. Nangu kubulo kusembululwa. Kanwe chitetekelo. Ichibombela mukutemwa. Mwale butuka buino. Nani uwa mule sesie ukumfwechine. Ukuna shiwoku, takwa fumamua muita.
Ichitutumushi nono, chitutumusho mufuba onse.
Ine ndete tekela imwe muli shikuru. Nati, tamwa katontonka nye chimbiyo. Lelo, ule mufunda ula. Akashingwa mo ukusekwa. Nangu, aba nani. Na ine mweba mnyinane. Nga nchiri nde biruwa kusembululwa. Nga chinshi. Nde paka shiruana nomba. Ninshi icha kupuntula. Chachimu ticha pindama. Chalifumiwa. Iye. Nga bai tungula. Abale mutentula. Pantu imwe. Mwe babu ananyina. Mwa itiruwe kukubu ubuntu ngwa. Ichifye. Ubuntu ngwa wenu. Mwisangula apa kuingiriro ubuntu nse. Lelo mukutemwa ema mubera ne abasha. Pantu amalango yonse yafishiwa pomuchebo chimo. Mulichi.
Ulete momu biyonga we mwine.
Lelo ngamula sumana no kufunsana. Chenjeleni epali mwaonana. Awe ndetila. Endele ni mumupashi. Eliota mwakafikshepo ulu nkumbwa lwa mubiri. Pantu ifi kumbwa mubiri, fipinkana no mupashi. Nefi kumbwa mupashi, fipinkana no mubiri. Pantu ifi fibiri, firalwa. Nimukuti muichita ifyo mutemenwe. Awenga mwatungulu lwa kumupashi, ninshita mulibe na malango. Lelwe emirimo yabu mubiri, ilipambiribiri. Ni ubulale lale ukukowela buchilende ukupepo tulubi ubuloshi ulupato ifikansa akarumwa ichipyo akafindwe akapatulula bucha ibela akaso ukukolwa kolwa ichi wowo nefi alingana nefi ndiye mwebera libera ifyo na mwebere kale nati abale chitefi abefi taba akapyani obufumu bwako alesa lelo ifisa bofya mupashi kutemwa ukusekerela omutende ukutekanya ichongwe ubusuma ichishinka ukunakirila ukuteka omutima takuli mbela ya kupinkana naba chitefi awe aba kwa Kristu Yesu naba tanikabu mubiri pamonefya mufimbira nefya runkumbwa fyabuko ngatuli aba mwe okumupashi tuendere mumupashi twibana matutumuko twikalifyanya twikwatira nakalumwa.
Kalata wakwa Paulo mutumwa, uo ale mbele kuwe na gratia, ichipande chalenga mutanda. Mwe babu ananyina, umuntu nga asangirishi wa mububi, vumo. Imwe mwe babu mupashi, mupupu tule ni uwa befi, ne mitima iya nakirila. Ule ilole kesha, we mwine. E palinove, waeshiwa. Musendera nefisendo kabiri efyo mufishepo imbela ya kwa Kristu. Pantungo muntu aitungo kube chintu. Apo tali chintu. Aive po mwine. Lero muntu onse. Alingi omulimo wakwe wine. Elio akaba napa kutakishisha. Kumwine eka. Na kumubie iyo. Pantu muntu onse. Alino kusende chipe chako mwine. Awe, usambirishi wechevo. Aleke umusambirisha akumeko kufisu mafia kwe fionse. Mwirufi wa, lesa tasente kwa. Pantwicho muntu aviala, echo akarobolola. Uviala kumubiri wakwe wine. Kumubiri akarobolola ko, ukubola. Lelo ubyala kumupashi. Kumupashi wine. Akarobolo la komweo wa muyayaya. Awe tuine nuka. Muku chitecha wama. Pantu kunchite yene. Tukarobolo la. Ngata tuto mpweke. Eicho chena. Dionse ilio tuwabane nshita. Tubombe jisu makulibonse. No kuchishamo kubwa guwa nanyina. Wamu chitetekelo. Moneni amalembo ya kalamba na mulembe la kuminwe ya ndine. Abafu ayo kutakishisha mumubiri. Vene, eva mupatikisho kusembururwa. Bachitafio kuti, be pakashirwa pachimu ticha pinda macha kwa Kristu. Pantu na basembururwa vene, tababa kamalango. Lero bafu aya fieimwe musembururwe. Ukuti batakishishe mibiri yenu. Lero kuline, te kuti kubio kutakishisha kumbi. Kano muchi muticha pinda mecha kwa shikuru ifwe Yesu Kristu. Emo kuline, ichalo chata nikirwa. Na ine kuchalo, na alitani kwako. Pantu kusembururwa te chintu. Na nguku kana sembururwa. Kano kulengwa chipia chipia.
na bonse abendera omwabera oyu mulingo pali bene pabi omutende noluse pali Israele wakwalesa kunsita yashala omuntu nangumo empanfya pantu ine inembo shakwa Yesu nyenda nasho shashutikwa mumubiri wande ukusena minwa kwa kwashikulu ifwe Yesu Kristu kumume pamone mitima yenu mweba munyinane. Amen.